Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte
son. En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz qudurğanlıq haqda danışacağıq. O şey ki, onu prezident qudurğanlıq adlandırır. Şəhidçilər Altay Göyüşov, Seymur Həzi və Şafələ Çobanoğludurlar. Bu saat ərzində siz də bu mövzuda fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng etsəniz, sizi ismarcınızı bizə çatdırar ya da sizi canlı yayma qoşar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra isə harda miting etməli bu suala cavab axtaracaq. Hökumət mümkün yerlərin siyahısını açıqlayıb. Seçki eksperti Bəşir Süleymanlı ilə həmin yerlərin nə dərəcədə mümkün olduğu barədə danışacaq. Bizimlə qalın, az sonra söhbətə başlayırıq.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz prezidentin dünənki nitqini müzakirə edəcəyik. Prezident yenə qudurğanlıq haqqında danışıb, məmur qudurğanlığı haqqında. Prezidentin nitqini az sonra dinləmək imkanımız olacaq, müəyyən parçaları. Mən isə studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Professor Altay Göyüşov, hər vaxtınız xeyir, Altay bəy. Və Azadlıq qəzetinin yazarı Seymur Həzi, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Az sonra telefon xəttində Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Şafələ Çobanoğlu da olacaq və biz prezidentin nitqinə onların da münasibətini soruşacaq. Dinləmişsinizmi nitqi və ümumiyyətlə prezidentin ara sıra bu səpkidə nitqlərinin hansı effektdə hesablandığını və hansı effekt doğurduğunu düşünürsünüz? Altay bəy, sizin.
O dünən bir neçə yerdə çıxışlar olub və mən o deməli söhbətlər olub, mən onlar demək olar ki, hamısını bir-bir oxudum, diqqətlə belə deyək, özüm qulaq asmamışam, oxumuşam. Bir mənalı şəkildə bu seçki ərəfəsi, o atılan addımlardır, seçki kampaniyasına istiqamətlənmiş addımlardır. O cümlədən tutaq ki, maaşların qaldırılması və s. Sözsüz ki, danışılan problemlər bəziləri ilə razıyam, bəziləri ilə qətiyyən qoyuluşu ilə razı deyiləm. Qurğanlıq məsələsinə gəldikdə bu doğrudan da belə deyək, bizdə məmurların belə deyək, haramlanması prosesi göz qabağında baş verir. Amma məsələ burasıdır ki, bunu tutaq ki, hansısa çıxışlarla, barmaq silkələməklə müvəqqəti tutaq ki, səviyyəsini biraz aşağı salmaq olar çox qısa müddətə. Ümumiyyətlə isə bunu yaradan idarəçilik problemdir. Yerlərdə tutaq ki, məmurun xalqdan asılı olmamasıdır. Halbuki tutaq ki, yerli idarəçilik bir mənalı şəkildə seçkilər vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Cəmaat bələdiyyə rəhbərlərini tutaq ki, özlərinin regionları rəhbərlərini seçməlidir ki, onlar da xalqdan asılı olsunlar və xalqdan asılı olanda istər-istəməz onlar da tutaq ki, həmin o qudruğanlığı, qudruğanlıqdan yayılmaq məcburiyyətində qalacaqlar.
Mən stat gətirim, prezident deyir, bəzi vəzifəli şəxslər əvvəllər özləri üçün təmtəraqlı yubileylər, bir neçə gün ad günləri keçirirdilər, xaricdən müğənnilər dəvət edirdilər. Bunlar yol verilməz şeylərdir. Bu, qudurğanlıqdır. Prezident İlham Əliyev bunu Bərdə rayonundakı sakinlərlə görüşü də deyib. Buna başqa ad vermək olmaz, dözülməzdir. Ona görə onlara kəskin sözümü dedim ki, vəzifədən azad edəcəyim. Ona görə hesab edirəm, bu da dərs oldu. Cəmiyyətdə normal davranış qaydaları olmalıdır. Qanun öz yerində, qanunun aliliyi hər şeydən üstündür. Ancaq cəmiyyətimizin əsasları, ənənələri, milli dəyərləri var. Böyük, kiçik davranış qaydaları var. Biz bunu poza bilmərik. Bizi əsrlər boyu bir millət kimi saxlayan milli dəyərlərimiz olubdur. Böyük, kiçik münasibətləri, normal davranış qaydaları bizim milli xüsusiyyətlərimizi təsdiqləyən və göstərən amillər bunlardır. Ona görə də yersiz hərəkətlər, təmtəraqlı tədbirlər olmamalıdır. Prezident deyib ki, vəzifəli şəxslər təvazökar, xalqa xidmət edən, dövlətə, dövlətçiliyə sədaqət göstərən şəxslər olmalıdırlar. Seymur bəy.
Bilirsiniz, burada Altay bəy bəzi yanlara toxundu, amma mən istəyirəm ki, məsələni elə mərkəzi hakimiyyətdən qoyaq. Əgər mərkəzi hakimiyyət xalqdan asılı deyilsə, bu ölkədə ən böyük vəzifə prezident vəzifəsidirsə, bu xalqdan hakimiyyətin mənbəyi xalq deyilsə, yəni ali icra hakimiyyətini xalq seçməyibsə, onda biz yerli icra hakimiyyətindən nə gözləyə bilərik ki? Yerli icra hakimiyyəti də təbii ki xalq tərəfindən seçilmir və bu saxta seçilmiş vəzifədə oturan şəxsin təyinatları ilə onun niyyətlərinə uyğun şəxslər təyin olunurlar və onlar da yerlərdə bu fəaliyyəti göstərirlər. Əsas məsələ budur ki, İlham Əliyev ümumiyyətlə bu bəyanatlarla heç o proseslərin qarşısını müvəqqəti də almaq istəmir. O sadəcə olaraq seçiciləri ələ salır, xalqı ələ salır. Onun məqsədi növbəti dəfə demək istəyir ki, mən sizi aldada bilirəm bu dəfə də. Nəyə görə? Çünki sizin oxuduğunuz sitatda da amma çox maraqlı bir paradoks var idi. Qanun öz yerində, amma adət-ənənəmiz var. Biz hüquq dövlət qururuq, tayfa qəbilə təfəkkürlə idarə olunmuruq. Azərbaycanda hüquq münasibətləri sistemi var. Bu konstitusiyada pis yaxşı əksini tapıb, hətta dəfələrlə dəyişdirib pis vəziyyətə saldıqları konstitusiyaya belə istinad eləməyə qorxurlar. Yenə adət-ənənə, yenə mentalitet, yenə köhnə təfəkkür və bu əslində nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir ki, İlham Əliyev bu dəfə də demək istəyir ki, mən yenə bu məmurları çıxartmayacağam, amma onlara barmağımı silkələyirəm. Bunun özü qanun pozuntusudur birbaşa şəkildə. Əgər fakt qeydə alınıbsa, əgər bununla bağlı ölkənin birinci şəxsiyyətlə münasibət bildiribsə, onda hüquq mühafizə orqanları hara baxırlar? Ya İlham Əliyevi görüb eşitmirlər, ya da ki, hamısı bir yerdə danışıblar ki, bu bir teatrdır. Mən hesab edirəm ki, bu elə ikinci variantdır. Yəni bu bir teatrdır. Bu tamaşadır. Çünki bu bir tamaşa olmasa, real bir proses olsa, onda prezidentin münasibət bildirdiyi cinayətlərlə bağlı. Çünki bunların əksəriyyəti cinayətdir. Çünki adam məmur xaricdən müğənni dəvət eləyirsə, təmtəraqlı məclislər keçirdirsə, deməli haram yolundan pullar qazanır, korrupsiyaya bulaşır. Çünki Azərbaycanda ən yüksək maaşla belə bu şeyləri eləmək mümkün deyil. Ona görə də bunların hamısı gözə külüb vürməkdir, bir tamaşadır və uğursuz tamaşadır. Çünki buna heç kim inanmır. O hesab edir ki, aldadır, amma özü də bilir ki, hətta onun ən yaxınında oturan adamlar da buna inanmırlar.
Telefon xəttində Şahfəyət Çobanoğlu da, hər vaxtınız xeyir Şahfəyət bəy.
Xoş gördük Xədicə xanım. Sizi və qonaqlarınızı və dinləyicilərinizi salamlayıram.
Salam əleyküm.
Şahfəyət bəy, Prezident İlham Əliyev deyir ki, mən çıxış elədim, mən məmurları hədələdim ki, onları vəzifəsindən azad edəcəyəm və bu işlədi. O deyir ki, daha onlar qudurğanlıq eləmirlər, belə deyir.
Bilirsiniz, Xədicə xanım, bu qudurğanlıq deyəndə əslində bu başqa halda bu Azərbaycanda məmurların belə deyək ki, normal halıdır. Yəni, bu yaxşı məmurların, mən deyərdim, intizamı, əxlaqıdır artıq. Çünki axı qudurğanlıq təkcə deməli xaricdən müğənni dəvət eləmək deyil axı. Məsələni biz başa düşürük ki, hansı siyasi məqsədlərlə, hansı niyyətlə fokuslaşdırılır bir məsələnin üzərinə, amma taktik vətəndaşa ən sadə, ən lazımsız hətta belə deyək, çox da əhəmiyyətli olmayan arayışın verilməməsi, gecikdirilməsi də qudurğanlıqdır. Bütün bu adet seçkiliklər, rüşvətxorluq, məmurların vəzifələrinə soyuq yanaşması, öz vəzifələrindən boyun qaçırması, mənəm-mənəmliyi, ölkə boyu bunlar səfərlənib hər gün, hər saatda və hər yerdə davam edir. Bu bir total qaydada və sistem şəklində. Bu da qudurğanlıqdır. Bundan fokuslaşdırma cəhdi də əslində bu söz belə deyək ki, bizə elə gəlir ki, çox cəlb edicidir, belə bizdə sanki şok effekti yaradır, güya çox böyük etirafdır. Əslində bu sistem halında olan korrupsiyanı, cinayəti, özbaşınalığı gizlətmək üçün, uzaqlaşdırmaq üçün bu sözdən istifadə olunur. Yəni, Azərbaycan xalqı onsuz da, cəmiyyət damısı onsuz da görürlər ki, məmurlar necə yaşayır, həyat tərzi necədir, onların övladları necədir, onlar necə yaşayırlar, hansı evlərdə yaşayırlar, bunu hamı görür. Sadəcə, prezident bundan demək istəyir ki, mən də görürəm və bu qudurğanlıq sözü ilə bütün o sistem halında olan cinayətkarlıqdan fokuslaşdırır xırda bir məqama. Bəli, bu xaricdən əgər doğrudan da müğənni dəvət etmək gücündədir, bu özü həm etirafdır, həm də uzaqlaşdırmaqdır. Bəs bunun arxasında korrupsiya durur. Bunun arxasında o məmurların gəlir mənbələri durur. Himayəli və qanunsuz biznesi durur. Monopoliyalar durur. Bu pullar başqa haradan gələ bilər ki? Deməli, onda bu korrupsiya sistem halında, siyasi sistem halındadır. Məmurlar bunu, belə deyək ki, hamısı bunu edə bilirlərsə və bunlar geri çəkilirlərsə, müvəqqəti bunların övladları geri durursa, övladlarının qudurğanlığı dayanırsa, deməli, bu sistem halındadır. Əslində, bu söz çox, belə deyək ki, cəmiyyətdə belə cəlb edicilik yaratsa da gizlətmə xarakteri daşıyır. Məqsəd Azərbaycan siyasi sistemin özünün bəlalarını gizlətmək, onu belə deyək ki, şəxsi zəmində olan keyfiyyətlərə, adət-ənənələrə yönətməkdir. Halbuki ölkədəki vəziyyət olduqca siyasi sistem halında olan böhran və belə deyək ki, cinayətlərdir. Bütün bunlar, qudurğanlıq sözü bütün bunları ifadə eləmir. Qudurğanlıq sözü belə çox yüksək səslənə bilər, amma korrupsiyalaşmış siyasi sistemi ifadə eləmir. Məmur özbaşlığını, ayrı seçkiliyi tamamilə ifadə eləmir. Bu mənada belə qudurğanlıq sözü məncə siyasi mənada uğurlu seçilib, gizlətmək cəhdidir və bunun arxasında bizim cəmiyyətin çox böyük bəlaları gizlənir. Necə əxlaq, belə deyək ki, məişət səviyyəsinə, əxlaq sisteminə bunu belə deyək ki, fokuslaşdırmaq olar. Halbuki adamlar ən belə deyək ki, xırda belə deyək ki, hüquqlarına belə yiyələnə bilmirlər. Onların dərdi kiminsə müğənni, belə deyək, xaricdə müğənni gətirməsi deyil hətta. Hətta onlar bunu məmurlara bağışlayarlar. Bağışlayarlar, bəlkə də azərbaycanlılar bağışlayarlar, çünki onların elə xırda dərdləri var ki, elə belə deyək, adi problemlərlə üzləşiblər ki, bu qudurğanlığı bilmirəm nə ilə ifadə etmək olar.
Və əslində söhbət yəqin ki, qanun pozuntusu insanların seçdiyi müğənnini toya dəvət etməsində deyil. Bu müğənnini dəvət etmək üçün pulu qanuni yoxsa qanunsuz yolla əldə etməsi məsələsidir. Sizcə?
Bəli, məmurlar, Xədicə xanım, məmurlar, bilirsiniz, dünyada hər yerdə ən az qazanan insanlar məmurlardılar və daim dövlət məmurların, dövlət büdcəsində işləyənlərin maaşlarını belə deyək ki, siyasi hakimiyyətlər artırmaq üçün vədlər verir, artırır. Amma necə olur ki, Azərbaycanda bunu ancaq məmurlar, bu işləri ancaq məmurlar və onların yaxınları eləyə bilirlər. Normalda xaricdən müğənni dəvət eləmək, dəbdəbə qurmaq, belə deyək, iş adamının və ya qanunlu yolla pul qazanmış, öz halal zəhməti ilə qazandığı belə deyək, milyonları xərcləmək insanların haqqıdır və bütün dünyada var. Bu ən normal demokratik ölkələrdə var. Ən belə deyək, bahalı müğənniləri dəvət edirlər. Ən dəbdəbəli yerlərdə yubileylər keçirə bilirlər, toylar keçirə bilirlər. Məsələ ondadır ki, bizdə bunu ancaq məmurlar bacarırlar. ancaq məmurlarındır. Bu da məhz belə korrupsiyalaşmış sistemin özünün göstəricisidir. Digər tərəfdən təzadlı bir məqam yaranır. Biz buna xüsusi diqqət ayırmalıyıq. Axı bu xaricdən belə deyək ki, qudurğan belə deyək müğənniləri, dəbdəbəli belə deyək tədbirlər keçirmək cəhdi və dəvətləri məmurların adına yazmaqdan başqa belə dövlət siyasətinə çevrilib bizdə. Azərbaycanda mürəbbə festivalı, nə bilim doşaq bayramı, nə desəm baş vermir. Harda belə deyək ki, heç kimə lazım olmayan dəbdəbəli belə deyək ki, festivalları, konsertləri Azərbaycana çağırırlar. Azərbaycan hakimiyyəti elə çalışır ki, böyük pullar xərcləsin, dünyada belə deyək ki, adamları yığıb göstərsin ki, bax biz bu cür belə bu işləri görə bilirik. Belə Azərbaycan bu əslində bu məmurların xarakterində deyil ki, Azərbaycan dövlətinin İlham Əliyevin özünün siyasətinin özdə birbaşa özü o tədbirlərin iştirakçısı və himayəçisi olur. Və onun siyasətində var. Ondan başqa digər məsələ var. Bu onun özünün şəxsi həyatında var axı dəbdəbə. Onun özünün övladının xaricdəki mülkləri dəbdəbə halıdır. Bu bunların müqabilində yəni məmurlara deyilən sözlər siz deyən kimi belə də işləmədi. Yəni onlar işləyə də bilməz. Kiminsə bir iki nəfəri belə deyək cəzalandıra bilərlər və gözdən pərdə açmaq üçün və xalqı sakitləşdirmək üçün axı bu hallar bəzən biz müşahidə olduq ki, bölgələrdə çox ciddi rezonans doğurdu. O mənada bu işləmədi. Yəni işləyə də bilməz.
Amma prezident özü və yüksək vəzifəli məmurlar ölkədə gəlir deklarasiyası verməməkdə israrlı görünürlər. Yəni bu gəlir deklarasiyaları ilə bağlı qanunvericilikdə edilən dəyişikliklər hələ də tətbiq olunmur. Yeri gəlmişkən son nümunələrdən biri biz bugün məktub almışıq. Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərdiyimiz sorğuya cavab almışıq. Mərkəzi Seçki Komissiyasından hələ keçən ay sorğu göndərmişdik. Avqustun 14-də sorğu göndərmişdik və prezidentliyə namizədlərin hamısının və konkret olaraq İlham Əliyevin prezidentliyə namizədlərinin hamısının bu ilki seçkilər üçün təqdim etdiyi gəlir deklarasiyalarını və maliyyə deklarasiyalarını və prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin hələ 2008-ci ildə təqdim etdiyi maliyyə deklarasiyasının surətini istəmişdik və Mərkəzi Seçki Komissiyası bizə yox deyir bu məlumatları təqdim etməkdən imtina edir və çox qeyri-müəyyən cavab verir və cavabdan aydın olmur ki, ümumiyyətlə namizədlər bu məlumatı veriblər Mərkəzi Seçki Komissiyasına yoxsa verməyiblər. Hər halda istinad etdikləri qanun maddəsi informasiya əldə etmək haqqında qanunun 21.1.2 maddəsidir ki, bu da informasiyanın sahibi deyillər. Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası bu informasiyanın sahibi olmadığına istinad edərək imtina edir. Bax bu sizcə prezident belə bir nümunə göstərə bilərmi? Ən azından öz gəlirlərini bəyan etməklə və bu bunun effekti parmaq silkələməyin effekti ilə müqayisədə nə dərəcədə güclü ola bilər? Altay bəy.
Çox vacib məqama toxunduz. Xəcəxan, siz elə o hissəni oxuyanda, prezidentin çıxışında çox maraqlı bir məqam var. Məsələ burasıdır ki, bizim gördüyümüz son, tutaq ki, 10 il ərzində gördüyümüz ondan ibarətdir ki, prezident deyir, mən çıxardaram və s. Fakt ondan ibarətdir ki, ölkədə məmurların bir xeyli hissəsi, yüksək vəzifəli məmurların bir xeyli hissəsi prezidentdən daha çoxdur ki, o vəzifədə oturublar. Bakı şəhərin, tutaq ki, icra başçısı olsun və s. və ilax. Yəni, dediyim ondan ibarətdir ki, məsələn, ola bilər ki, məsələn, Sovet dövründə də tutaq ki, bizdə avtoritar rejim idi, amma sözün əsr mənasında tutaq ki, o nazirlərdi və yaxud ki, məmurlardı, özlərinin o şikini göstərməkdən qorxurdular. Çünki sistem elə idi ki, onu göstərəndə problemlər yaşana bilərdi. Və doğrudan da müəyyən müasir avtoritar rejimlərdə elə bir sistem var ki, elə yerlər var ki, orada da doğrudan bunu göstərmək mümkün deyil. Çünki mərkəzi hakimiyyətdən çox qorxurlar və s. Amma bu günləri mövcud olan vəziyyət Azərbaycanda elədir ki, mənim gəldiyim qənaət ondan ibarətdir ki, qətiyyən məmurlar tutaq ki, o dərəcədə mərkəzi hakimiyyətdən çəkinmirlər. Çünki sistem başqa cür işləyir. Sistem başqa cür işlədiyi üçün belə şeylərə görə qətiyyən çəkinmirlər. Və yaxud da ki, gəlin indi o cəzalandırılma məsələsinə baxaq. Biz bir İsmail İsmaili hadisələri baş verdi və İsmaili hadisələrindən sonra tutaq ki, icra başçı çıxarıldı. Amma bu fakti ki, onu o vəzifədən uzaqlaşdıran, həmin o qudurğanlığa görə o vəzifədən uzaqlaşdıran xalq oldu, xalqın etirazı oldu və s. Və nəticədə amma cəzalandırılma nəyə gətirib çıxarır? Hadisəni törədən, tutaq ki, bayaq prezidentin özünün dediyi kimi, həmin o qudurğan, tutaq ki, kimsə bir şəxs, amma cəzalandırılan tamamilə başqa adamlar.
Yeni vəzifə aldı eyni zamanda.
Halbuki ona etiraz eləyənlərdir. Yəni burada bir ciddi uyğunsuzluq var ki, mən belə istəyirəm, belə eləyirəm, amma əslində baş verənlər tamamilə ona əksinədir. İkinci məsələ oxşar məsələ həmin o milli mənəvi dəyərlər məsələsidir. Mən razıyam ki, cəmiyyəti təkcə qanunlar idarə eləmir. Cəmiyyəti tarixən istənilən cəmiyyət dəyərlər sistemi var. Və bu dəyərlər sistemi, yəni qanun demir ki, sən kasıbı görəndə pul şey eləməlisən ona, nədir ona deyir, hər hansı şəkildə yardım eləməlisən. Bu sadəcə olaraq dəyərlər sistemidir. Və bu dəyərlər sistemi doğrudan da cəmiyyətin bütövlüyünü təmin eləmək üçün vacibdir. Amma fakt bu günləri baş verən biz görürük ki, o milli mənəvi dəyərlərə faktiki olaraq hücumlar elə məhz hakimiyyət tərəfdən, məsələn, özünün siyasi oponentlərinə qarşı hər hansı şəkildə tutaq ki, onların dırnaq arası ifşa olunması, tutaq ki, onlara qarşı kampaniyalar təşkilənməsi, televiziya ekranlarına tutaq ki, onlara çirkab yağdırılması qətiyyən milli mənəvi dəyərlərə uyğun olmayan. Bunlar axı milli mənəvi dəyərlərin əslində sarsıdılması budur. Gözümüzün qabağında baş verən budur. Yəni biz burada bir uyğunsuzluq görürük və bu nöqtəyə nəzərdən mənim gəldiyim qənaət ondan ibarətdir ki, bütün bu sözlər ki var ki, belə eləmək lazımdır, eləmək lazımdır. Bunlar əslində effekt vermək iqtidarında deyil. Cəmiyyət sağlam əsaslar üzərində qurulmalıdır. Sistem sağlam əsaslar üzərində qurulmalıdır. Yalan kənara atılmalıdır. Saxtakarlıq kənara atılmalıdır. Ondan sonra tədricən həmin o dediyimiz milli mənəvi dəyərlərin cəmiyyətdə tətbiqi də başlayacaq. Onun təkcə cəmiyyəti sağlamlaşdırılması istiqamətində təsirini də görəcək. Eyni zamanda həmin andan biz məmurun orta səviyyəli, aşağı səviyyəli, yuxarı səviyyəli məmurun xalqdan aslı olduğunu da görəcəyik ki, onlar özləri, tutaq ki, sistem özü onları qudurğanlıqdan kənar saxlayacaq. Və qudurğan olan istər-istəməz dərhal sistem tərəfindən dışlanacaq. Ona görə bu nöqtəyə nəzərdən mən hesab edirəm ki, bayaq dediyim ki, bütün bunlar hamısı seçkiyə hesablanmış məsələlərdir. Faktiki effekti, hətta la tutaq ki, qəbul eləyək ki, niyyət də var, amma faktiki effekti bunun yoxdur, ola da bilməz.
Bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Demək olar, deklarasiya məsələsi ilə bağlı. Əvvəla, prezidentliyin namizəd olan şəxslərin informasiyaları, xüsusilə bu əsnada olan informasiyaları şəxsi informasiya ola bilməz. Bu siyasi cəhətdən də belə deyil, hüquqi cəhətdən də doğru deyil, çünki prezidentə aid, onun vəzifə səlahiyyətlərinə aid informasiyalar ictimaidir, dövlətə əhəmiyyətlidir və qanun tələb edirsə ki, o deklarasiya verilməlidir Mərkəzi Seçki Komissiyasına, o verilməlidir və bəyan olunmalıdır. Çünki Mərkəzi Seçki Komissiyasına ona görə verilmir ki, o deklarasiya onu Məzari Pənalov gizləsin. Ona görə verilir ki, o ictimaiyyətə açıqlansın və bundan xalq xəbərdar olsun ki, o kimə niyə səs verir. İkinci məsələ nədir? Offshore sənədlərində aşkarlanan cəmi bir məlumata görə İlham Əliyev prezidentliyə namizəd ola bilməz. Ona görə ki, orada məhz İlham Əliyev oradakı şirkətlərdən birinin direktoru kimi göstərilib. Və bu direktor kimi göstərildiyi halda onun mülkiyyəti ilə bağlı məlumatlar olduğu ortaya çıxıb. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsinə görə prokurorluq buna dair istintaq hərəkətləri başlatmalıydı. Yalnız bu istintaq hərəkətləri yekunlaşandan sonra və nəticədə məlum olandan sonra ki, bu məlumatlar doğrudur və ya yanlışdır, onun nəticəsindən sonra İlham Əliyev prezidentliyə namizəd ola bilərdi. Çox təəssüf ki, bizim hüququsəmiz bu vəziyyətdədir.
Yerə gəlmişkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və dövlət qulluğu haqqında dövlət qulluğu haqqında qanun dövlət qulluqçularına hər hansı bir kommersiya hüququ şəxsdə hər hansı bir vəzifə tutmağı qadağan edir. Yəni, orada həm sahiblik, həm də vəzifə tutmaq qadağan olunur. Və bu arada dinləyicilərin ismarçılarını oxumaq istəyirəm. Yaşar imzalı dinləyici yazır, millət məmurların qudurğanlığından bezib prezidentə şikayət edir. Prezident isə tədbir görmək əvəzinə ünvansız bəyanat verir və hətta şikayətlənir. İndi bu qudurğanlığı edənləri kim təyin edib o vəzifəyə? Kim onlara şərait yaradıb? Niyə İlham Əliyev ad çəkmir? Yoxsa ad çəkə bilmir? Ad çəkmirsə burada nəsə şübhəli və hamının bildiyi bir asıllıq var. Çünki məmurların etdiyindən dəfələrlə çoxunu İlham Əliyev özü edir. Azərbaycan Konstitusiyasını nümayişkaranə pozmaqla məmurlara yaşıl işıq yandırır. Qudurmaq isə ancaq pulun çox olması deyil, insanları hesaba almamaqdır. İlham Əliyev Azərbaycan xalqını hesaba alırmı? Onun bu sözünə, bu sözləri hətta Fatma Nisədə belə gülüş doğurur, yazır Yaşar İmzalı dinləyici. Bilmirəm, konkret Fatma Nisəni nəzərdə tutur, yoxsa Azərbaycan qadınlarını aşağılamaq istəyir dinləyici, hər halda yaxşı söhbət deyil. Anar Yasamaldan yazır, bugün Azadlıq qəzeti nəşriyyata olan borcunu ödəməsə son sayı ola bilər, lakin Azadlıq qəzetinin qasit mətbuat yayımı firmasından almalı olduğu pul, verməli olduğu puldan 5 dəfə çoxdur, yazır dinləyici, amma bilmirəm nə aidiyyatı var mövzumuza.
2 dəfə.
2 dəfə çoxdur.
Prezidentimizin borcumuz var, 49 min alacağımız.
Mərdəkandan Əmirxan yazır. Prezidentimizin təşəbbüsü ilə birbaşa nəzarəti ilə yollar salınanda bir qism insan bunu prezidentin ayağına yazanda həm həmin bir qism insanı, həm də prezidenti qınayırsınız. Bunu prezidentin ayağına yazmağa qəti əleyhinəsiz. Amma siz qudurğanlıq terminini prezidentin ayağına yazırsınız. Qudurğanlıq sözü qədim əsərlərdən qalan termindir. Qudurmuşa qudurmuş deyilir. Papa Karla demişkən belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır. Bu bir ölkədə eyni insan, məsələn, 15 ildən çox yüksək dövlət postunu mənimsəyib istədiyini edirsə və prezident də onun qol budaq atması üçün şərait yaradırsa, İlham Əliyevin dedikləri sadəcə söz yığınıdır. Məgər İlham Əliyevin özü təmtarağı sevmir, məgər Heydər Əliyev şöhrətpərəst deyildi, Araz Səməd Şəkidən yazır bunu. Çox maraqlıdır, prezident məmurları və onların ərköyün balalarını qudurğan adlandırır, amma onların əzdiyi, təhqir etdiyi sadə vətəndaşları həbs etdirir. Bunu necə başa düşmək olar? Yusif imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Qudurğan bələdiyyə rəhbəri Azərbaycanda heç kimi vecinə almır, ancaq qudurğanlığının da heç kim cəzasını verə bilmir. Dağlı imzalı dinləyici yazır siyazəndən. Ay bacı, verilişi bilirsiniz nə qədər kəsirlər? Deyəcən, 2 dəfə kəsilib yazır dinləyici. Məlumata görə çox sağ olun. Yəni, bizdən asılı deyil səbəblər. Başqa bir dinləyicimiz yazır, təbabətdə bunu heyvanlara qarşı xüsusi vaksinlərlə müalicə edirlər. İnsan qudurması isə başqa şeydir. Qanun olmayan yerdə insan nə desən edər. İnsan qudurar da, azğınlaşar da. Prezident insanların azğınlaşmasını görmək istəmirsə, ölkədə qanunları bərpa etməlidir. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazıb bu ismarıcı. Şahvət bəy, sizcə?
Bəli.
Prezidentin ümumiyyətlə bu sözdən istifadə etməsi sırf etik baxımdan nə dərəcədə düzgündür?
Əslinə qalsa, belə deyək, etik baxımdan belə deyək, qəbul oluna bilər. Doğrudan o səmimi ifadə eləsəydi, doğrudan da belə deyək, bu qudurğanlıq özü müəyyən hərəkətləri ehtiva eləyir söz olaraq. Belə deyə, qanunla, heç bir qanuna belə məhəl qoymadan, belə çox açıq şəkildə nümayişkərənə, belə deyək ki, insanların haqlarına, hüquqlarına qarşı çox belə deyək ki, böyük şəkildə etinasızlıq, baskılar, bunları ifadə eləyə bilər. Bu söz vardır, məsələ sözlərdə deyil və məsələ ondadır ki, bu qudurğanlıq özü, belə deyək, doğrudan da real olaraq var. Onu necə ifadə eləməkdə belə deyək, sözlər günahkar deyil. Axı, o real olaraq var. Mən hesab edirəm ki, bu siyasətdə, belə deyək ki, idarəçilikdə belə bəzən bu cür sözlərdən istifadə eləmək özü pis deyil. Amma bunun arxasında belə deyək, saxta niyyətlər durmalı deyil. O doğrudan da belə ehtiva eləməlidir. Niyyəti ehtiva eləməlidir, məqsədi ehtiva eləməlidir. Bu, məncə sözdə heç bir günah yoxdur.
Siz də belə düşünürsünüz, Sevim?
Mənə gəlir ki, yəni bu işin semiotik tərəfinə getməyin elə bir anlamı yoxdur ki, bu. Əgər İlham Əliyev qudurğan adamlarla işləyirsə, o da bu şəraitə xeyli dərəcədə uyğunlaşıbdır. Yəni, bu deməkdir ki, onun ətrafında xeyli qudurğan adam var. Çünki qudurğanlar cəzalanmayıblar axı. Bu mənada, yəni, burada biraz paradoks var o fikirdə. İcazə versəydiniz, bir məsələ ilə bağlı qısa bir şey demək istəyirdim. Altay bəy də bayaq dedi, bu idarə etmə sistemi ilə bağlı olan məsələyə aid. Ümumiyyətlə, nə deməkdir ki, bu mentalitetlə cəmiyyəti idarə eləmək, dəyərlər sistemi ilə cəmiyyəti idarə eləmək? Yəni, bu sadəcə olaraq 21-ci əsrdə absurddur. Dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində xeyriyyəçiliklə bağlı prosedurlar var. Tutaq ki, işsizliklə bağlı prosedur var. Dilənçilik fəaliyyəti yoxdur ki, cəmiyyət buyursun ki, burada dilənçilər var, gedin onun cibinə pul qoyun mütləq. işsizlər var, şey xidməti var, o nə deyirlər, məşğulluq xidməti var. Gedirlər, orada qeydiyyatdan keçirlər. İşte iş olmayan adamlar, dövlət bilir ki, bax bu adama iş verə bilmir, ona müavinət verir. Azərbaycanda da bu qədər pul var. Yəni bütün hallarda aşağı yuxarı bu mentalitet məsələsi bunların əlində silaha çevrilib. Əgər doğrudan da yaşlı adama yer vermək, yəni belə deyək də, təbiətin qoyduğu qaydalar əməl eləmək nəzərdə tutulsa, bu doğrudur. Bir, nə bilim, şəxsdə əylə yer vermək. Halbuki, hətta ictimai xidmət, nəqliyyat belə deyək də, nəqliyyatda orada yazılır ki, burada tutaq ki, hamilə uşaqlı qadınlar üçün, əllər üçün burada oturmaqdır, burada kimlər ayaq üstə dura bilərlər. Hətta bu qədər də qanunlarla tənzimlənən məsələlərdir. Çünki cəmiyyəti idarə eləmək kiminsə elə bir məsələ deyil ki, şəxsi əxlaqının və ya keyfiyyətinin ötəsinə buraxılsın ki, Seymurun burada ürəyindən keçsə yaxşılıq eləsin, ürəyindən keçməsə yaxşılıq eləməsin. Bu kifayət qədər ciddi məsələdir və islahatlardan, hüquqdan dəm vuran siyasət adamları, dövlət adamları, xüsusilə ölkənin başçısı belə şeylərdən danışanda bu demək istəyir ki, hacəmat, mən qalmışam 19-cu əsrdə, sizi belə idarə eləmək istəyirəm. Bir tərəfdən həm 5 fraksiyalı parlament xalq cümhuriyyətindən danışıb, yəni onun ənənələrindən danışıb, dünyaya bununla örnək olmaq istəmək, yəni bununla özünü təqdim eləmək istəmək, o bir tərəfdən mentalitetdən danışmaq, bu tamamilə bir-birinə uyğun gəlməyən bir şeydir. Azərbaycan xalqı kifayət qədər qanuna, hüquqa hörmət edən bir xalqdır. Təki hakimiyyət özü sürətli şəkildə bu qanunu hüququ tapdayıb bu xalqı pis vəziyyətə qoymasın. Biz insanlarımız çox xırda həqiqətlərin mübarizəsinə aparırlar. Yəni Şəfaət bəy birincisinə toxundu. Sadə yaşayış minimumlarını təmin etmək qanunlarla şəxsiyyət vəsiqəsinin vaxtı keçib Daxili İşlər Nazirliyi qeydiyyatdan bancı onda var məlumatlar. Vətəndaşı salırlar prosedura. Git, gəl, bunu dəyiş. Və da sizin əlinizdədir bunu həyata keçirtmək. Niyə vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsinin vaxtı keçəndə vətəndaşlıqdan çıxırmı? Bu gedib səs verə bilmir. Bunun üçün mentalitet lazımdır. Yəni bu qədər xırda məsələlər ki var, həllini tapmır. Sonra bunu qoyub hansısa böyük belə kosmik dəyərlərdən danışmaq və bunu mentalitetlə bağlamaq bu sadəcə olaraq bu deməkdir ki, acəmat yenə də qanunlar işləməyəcək. Sizlə gəlin tələbə qaydasında davam eləyək.
İlqar Kamil Moskvadan yazır. Hər birinizi salamlayıram. Düşünürəm ki, bizdə bütün bu qudurğanlıqları hamı görür, hamı anlayır. Sadəcə xalq arasında elə bir dilənçi psixologiyası yaradıblar ki, heç kim o qudurğanlıqlardan ciddi narahat olmur. Çünki dilənçilik psixologiyasında belə bir şey var. Dilənçi milyarderlərin pulunun paxıllığını deyil, daha çox öz dilənçi həmkarının ondan artıq pay almasının paxıllığını edər. Xırda məişət məsələlərinə həzm etməyib faciə törədən xalq bu boyda qudurğanlıqları rahatlıqla həzm edir. Əfsus yazır dinləyici. Şafət bəy, nəsə əlavə etmək istəyirdiniz?
Xərcə xan, bilirsiniz, bayaq biz bu sözün etik tərəfinə toxunduq. Biz digər tərəfdən bu ümumiyyətlə belə deyək ki, siyasi etik tərəfindən bu çıxışa baxsaq, bizim yadımıza mərhum deməli Sürüs Təbrizinin çıxışı yadımıza düşür. Bu partiya haqqında dediyi siyasiz, belə simasız quldurlar partiyası söyləmişdi. Yəni eyni ilə bu prezidentin kadrlarına aid idi, yaxşı məmurlara aid idi, amma onu partiyadan qovdular. Bilirsiniz, bu İlham Əliyevin özünün bu sözü belə arxayınlıqla ifadə eləməsi o da bir işin siyasi etik tərəfini göstərir. Göstərir ki, bu istədiyini eləyə bilər, istədiyini öz məmurları belə məmurları haqqında istədiyi ifadəni işlədə bilər. Bunu biz bilirik ki, o müxalifət haqqında belə də ən uyğun olmayan sözləri istifadə eləyir. Milli qeyri-milli ünsürlər adlandırır. Həmişə müxalifəti həmişə aşağılayıb, etirazçı gəncləri aşağılayıb. İndi bu öz deməli məmurların da belə aşağılamaqda çəkinmir. Bu özü o deməkdir ki, Azərbaycanda bax bir nəfərin belə deyək bir hökmranlığı var. Bir nəfər qanunlardan belə deyək ki, siyasi qaydalardan kənar bir hakimiyyəti var və öz başına doğrudan da bir öz başına hakimiyyətdir. Əslində o bu çıxışa ehtiyac qalmazdı. Bilirsiniz, mən demək istəyirəm ki, son illərdə sadəcə İlham Əliyevin özünün ailə biznesi haqqında, həyat tərzi haqqında, onların var dövləti haqqında o qədər başqa məlumatlar yazıldı ki, araşdırmalar ortaya çıxdı ki, artıq onun özünün bir növ belə ehtiyacı yaranıb ki, özünü sadə, xalqa bağlı bir adam olduğunu göstərsin. Görürsünüz, bundan əvvəl
bu arada sosial şəbəkələrdə bugün həmin çıxışın müzakirəsində maraq maraqlı fikirlər səslənir. Yəni Facebook istifadəçiləri yazırlar ki, prezidentin özünün qızlarının toyunda Rusiyadan gələn show biznes iştirakçıları toyu aparıblar və prezidentin qızlarının Londonda 300 min funt sterlingə şərab sifariş etməsi barədə Britaniya mətbuatında gedən yazılar heç zaman təksib olunmayıb. Belə bu cür faktları yada salırlar. Amma prezident yenə də öz övladlarını misal nümunə gətirir.
Bilirsiniz, bax elə mən ona gəlmək istəyirdim ki, son vaxtlar ki ehtiyac yaranıb, ona görə də İlham Əliyev çalışır ki, belə deyək, özünü sadə, xalqa bağlı adam kimi göstərsin və hətta bu dəfə öz oğlunun Azərbaycanda oxumasını misal çəkir. Misal çəkir ki, bəs mənim oğlum da Azərbaycanda təhsil alıb, orta təhsil, ali təhsil də burada alacaq və deyir ki, bütün Azərbaycan gəncləri çalışmalıdır, Azərbaycanda təhsil alsınlar. Bu, bilirsiniz, bunun altında dayanan paradoksu görmək mümkün deyil. Biz, bizim dövlət proqramımız var, biz gəncləri xaricdə oxumağa yolluyuruq. Digər tərəfdən, biz onda Azərbaycanda oxumaqla öyünə bilərik ki, xaricdən bura oxumağa adamlar gələ bilsin. Bugün Azərbaycanda oxumağa nə var ki? Azərbaycanda hətta pulla qiymətləri yazdırıb oxumaq olur. Yəni, imtihanları pulla vermək mümkündür. Bugün, belə deyək ki, Azərbaycan gəncinin bacarığı, qabiliyyəti və hətta mən deyərdim, vətənpərvərliyi, əgər biz o səviyyə qalxsaq, Azərbaycanın sevməsi ilə xaricdə ən, belə deyək ki, reytingli universitetlərdə təhsil ala bilməkdədir.
Yəni demək istəyirsiniz ki, prezidentin oğlunun Azərbaycanda oxuması Azərbaycan universitetlərinin yaxşı olmasına da dəlalət edə bilər, amma eyni zamanda Azərbaycan yəni konkret bir tələbənin xaricdə oxumaq üçün kifayət qədər qabiliyyətli olmamasına da dəlalət edə bilər. Bunu demək istəyirsiniz?
Əlbəttə, bugün qoçaqlıq. Biz onda biz övladımızın və digər Azərbaycan gənclərinin təhsilindən indi hazırki vəziyyətdə o zaman öyünə bilərik ki, doğrudan onlar çox reytingli, deməli, universitetlərdə təhsil alırlar. Nəinki reyting olmayan Azərbaycan universitetləri. Bu bundan ibarətdir. Bizim universitetlərə gəlirlərmi oxuyaq? Xaricdən gəlirlər. Biz onda Azərbaycanda oxumaqla öyünə bilərdik ki, və onu üstünlük sayardıq ki, xaricdən məsələn nümunə götürərdik. Bax, falan kəslər, hətta məşhur adamın övladları, hətta hansı ölkənin prezidentinin oğlu gəlib burada oxuyur. Biz bunu deyə bilmərik və biz Azərbaycan təhsili biabırçı şəkildədir. Və bundan belə deyək ki, sadə həyat, Azərbaycanın xalqına bağlı həyat obrazı yaratmaq mümkün deyil. Sadəcə son illərin araşdırmaları, məlumatları məcbur eləyir ki, bu cür çıxışlar olsun. Yoxsa doğrudan da yapıcı məmurlar bəzən biz onların sözünü belə deyək ki, qəribçiyə sallıq. Bunların təbliğata, təşviqata ehtiyacı olmur. Bu bir polis rejimidir və onlar istənilən vaxtı belə deyək seçkiləri də saxtalaşdıra bilirlər və onlar doğrudan da ehtiyac duymurlar çıxışlara.
Mən istərdim ki, xaricdə təhsil məsələsinə bağlı Altabəy, sizin də fikrinizi öyrənim. Əvvəl bir stat verim. Düz Prezident İlham Əliyev Ağdamda məcburi köçkün Səfirə Hüseynovanın mənzilində çay süfrəsi arxasında öz oğlu barədə danışıb. Mən çox istəyirəm ki, Azərbaycan gəncləri Azərbaycanda təhsil alsınlar. Oğlum da məktəbi Bakıda oxuyub, ali məktəbdə də Azərbaycanda oxuyacaq. Düzdür, mənim bir neçə il bundan əvvəlki təşəbbüsümlə biz gəncləri oxumaq üçün xaricə göndəririk. Vəsait də ayrılır. Bu binaların tikintisi üçün vəsait ayıran Dövlət Neft Fondu eyni zamanda xaricdə təhsil almaq üçün hər il təxminən 30 milyon manat vəsait ayırır. Gənclər də gedib xaricdə oxuyurlar. Mən bunu alqışlayıram. Ancaq o vaxtı demişəm, bugün də demək istəyirəm və öz nümunəmlə bunu təsdiq edirəm ki, elə şərait yaratmalıyıq ki, uşaqlar Azərbaycanda təhsil alsınlar. Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi elə yüksək olmalıdır ki, heç kim daha xaricə getməsin, buna ehtiyac olmasın. O, xaricdə oxumanın müsbət tərəfləri kimi mənfi tərəfləri olduğunu da deyib prezident. Uşaqlar vətəndən, ailələrindən ayrılırlar, başqa mühitdə yaşayırlar. Biz isə çalışmalıyıq təhsilin səviyyəsi elə yüksək olsun ki, bu uşaqlar, tələbələr Azərbaycanda oxusunlar. Necə deyərlər? Öz milli köklərindən ayrılmasınlar, milli ruhda böyüsünlər, tərbiyə alsınlar. Prezident belə deyib. Altay bəy, Siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Valla, mən hesab edirəm ki, burada bir neçə məsələ var ki, bu qətiyyən ölkənin inkişafına töhfə verə biləcək fikirlər deyil. Niyə görə? Birincisi, ona görə ki, bizdə təhsilin hal-hazırda keyfiyyəti həddən artıq aşağıdır. Xüsusən, ali təhsilin keyfiyyəti o qədər aşağıdır ki, bu şəraitdə ali təhsilin aşağı səviyyədə olduğu bir məqamda Azərbaycan gəncinin gedib adekvat universitetlərdə təhsil almasına, bu cür bariyer yaratmağa, bu cür təəssürat yaratmaq, bu faktiki ola bilər ki, hakimiyyətin öz maraqları nöqtəyi nəzərindən hardasa uyğun ola bilər, amma Azərbaycan dövlətinin inkişafı nöqtəyi nəzərindən çox qeyri-adekvat bir səslənir. Çünki bu nəticədə ona gətirib çıxardacaq ki, Azərbaycan özünün, Azərbaycan insan resursunun inkişafı səviyyəsinə görə hətta qonşulardan da geri qalacaq və hamı inkişaf edəcək, biz inkişaf eləmə imkanlarına məhrum olacaq. Niyə? Çünki yenə dediyim kimi Azərbaycanda təhsil, ali təhsil çox aşağı səviyyədədir. Bugün məsələn xaricə baxaq da, məsələn hətta quruluşu etibarilə qərbi qəbul eləməyən, tutaq ki, Çinə baxaq və yaxud da həmin İrana baxaq. Onlar da kütləvi surətli uşaqlarını xaricə oxumağa göndərir. Məsələn mən Amerikada işləyəndə orada ən çox olan İran tələbələri idi, Çin tələbələri idi, Koreya tələbələri idi, Cənubi Koreya tələbələri idi və yaxud da ki, tutaq ki, Yaponiya tələbələri idi. Həmçinin artıq Türkiyə tələbələrində sayı çoxalır. Bütün bunlar nəyə görə edilir? Ona görə edilir ki, həmin adamlar tutaq ki, gəlib sonradan öz cəmiyyətinin inkişafında iştirak eləsinlər. Və bunun qarşısını almaq bəlkə hakimiyyətin nöqtəsi, bayaqlar orada o fikir də var ki, məsələn o məsələyə toxunulur və deyilir ki, tutaq ki, çox maraqlı məqamda deyilir ki, orada gedirlər, başlarını dəyişdirirlər, o vaxt baxsilə Misir Mərdanov da bu sözü demişdi. Bu tamamilə qeyri-düzgün yanaşmadır. İkincisi, elmin özünün inkişafının mexanizmləri var. Bilirsiniz, bu inteqrasiyadan, indiki qloballaşan dünyada bu inteqrasiyasız mümkün deyil. Bir şey bir yerdə kəşf edirlər, bir başqa yeri başqa yerdə kəşf edirlər. Bir institutda hansısa bir təhsil yaxşıdır, başqa institutda hansısa bir təhsil növü yaxşıdır. Bu nöqteyi nəzərdən, bu tamamilə yəni uyğunsuz bir münasibətdir. Bunun özü bir tərəfdən Bologna prosesinə qoşuluruq ki, yəni tutaq ki, qloballaşan standartlar, ümumi standartlara uyğunlaşırıq. O bir tərəfdən bu cür münasibətin yaranması bir trendə səbəb ola bilər ki, bu trend insan resursları nöqteyi nəzərdən Azərbaycanın inkişafının qarşısını ala bilər. Növbəti bir məsələ, bu da çox vacibdir, mən hesab edirəm burada. Bax, fikir verin. Bu nə deməkdir? Yəni, tutaq ki, biz özümüz istəyirik ki, özümüzün təhsilin inkişaf eləsin. Əlbəttə, biz hamımız istəyirik ki, bizə yüksək təhsil olsun. Amma bu təhsilin inkişafının qarşısını kim alıb? Necə alınıb? 40 ildir bu ölkədə təhsil korrupsiya nəticəsində, yerlibazlıq nəticəsində bu təhsilin keyfiyyəti get-gedə aşağı salınır. Tutaq ki, özəl universitetlərin yaradılması prosesi var da, seri dağılandan sonra elə deyir. Bunu məsələn şəffaf şəkildə aparıb doğrudan da bu proseslərdə yəni burada azadlıq vermək olardı ki, bu inkişaf, rəqabət yaratmaq olardı ki, bu inkişaf olsun. Amma burada da siyasi nöqteyi nəzərdən yaxınlaşdılar. Çünki təhsilli tələbə tutaq ki, biraz çünki universitet nə deməkdir? Bu azad mühit deməkdir, azad fikir deməkdir. Bu azad fikirdən qorxduqları üçün bu universitetin yaradılmasına imkan vermədilər və nəticədə həmin o tutaq ki, özəl təhsil sistemi faktiki olaraq ölkədə adekvat şəkildə inkişaf eləyə bilmədi. İndi fikir verin, əgər test üsulu olmasaydı, tutaq ki, ortada cəmi birli başqa hakimiyyət olub və 14-də test üsulu tətbiq olunur. Əgər test üsulu olmasaydı, bu gün ümumiyyətlə təhsil nəticədə olan qalan elementlərindən də danışmaq mümkün olmayacaqdı. Bu nöqteyi nəzərdən hələ mən o tendensiyanı görmürəm ki, Azərbaycanda təhsilin yaxşılaşdırılması istiqamətində çox ciddi islahatlar, çox ciddi addımlar atılır. Daha çox bayaq birinci hissəyə aid olan populist addımlardan söhbət gedir. Nə nazir getdi cəmaatla görüşdü, nəmlidir. Cəmaatla görüşməyin məsələyə baxdıq ki, biz 50 neçə gün bundan qabaq o məsələni müzakirə edirdik. Xaricdə oxuyan adam ki, gəlir bura, onun özünün lustrasiya məsələsi, özür istəyirəm, onun nostrifikasiya məsələsi var. Onun gəlib burada diplomunun tanınması üçün, təsdiqi üçün elə bariyerlər düzəldiblər ki, bu inkişafa xidmət eləyən bariyerdir. Bu əksinə inkişafın qarşısını alan bariyerdir. Və burada çox vacib məqam yenə deyirəm ondan ibarət ki, baxın, gəlin özümüzü müqayisə edək yenə qonşularla. Tutaq ki, aydın məsələdir ki, bizim təhsil sistemi qonşulardan müqayisədə hamısından geridə qalır. Hamısından geridə qalır bir mənalı şəkildə. Və bu nöqtəyə nəzərdən yaxınlaşanda çox maraqlı bir tendensiya yaranır. Azərbaycan vətəndaşı özünün istər ictimai siyasi inkişaf səviyyəsinə görə, istərsə də özünün bilikləri səviyyəsinə görə qonşulardan geridə qalır hamısından. hamısından geridə qalır. Bu dövlətin inkişafıdır? Yox. Gəlin onu ictimai siyasi proseslərlə müqayisə edək.
Amma prezident deyir ki, inkişaf eləyib də, mənim oğlum da Azərbaycan universitetində.
İndi mən sizə o məsələyə konkret yaxınlaşacağam, necə inkişaf eləyib. Mən demirəm, deyir ki, tutaq ki, Qafqaz Universiteti var, Diplomatik Akademiya var, burada hansısa gəlişmələr var, amma bunların səviyyəsi qətiyyən Azərbaycandan kənarda olan Avropa Amerika universitetləri ilə, Türkiyə universitetləri ilə, la belə Cənubi Koreya universitetləri ilə müqayisə olunmur axı. Nə olsun ki, irəliləyiş var, hansısa addımlar atılıb. Mən etiraf eləyirəm ki, bəzi təhsil məsələlərində müəyyən dəyişiklik illər var. Amma bu axı müqayisə olunmur.
Başqalarından fərq var daha doğrusu. Fərqləyiş yox, fərq var.
O birlərdən fərqlidirlər hər halda, amma tutaq ki, bu gedib tutaq ki, bunu Amerika universitetlərinə müqayisə olunmayacaqsan. Adicə tutaq ki, bizim kitabxana, bizim universitetlərin kitabxanaları tutaq ki, kitabxanalarının səviyyəsi müqayisə olunmur. Və yaxud da ki, universitet nə deməkdir? Universitet təkcə təhsil deyil, özür istəyirəm, təkcə tutaq ki, gedib oxumaq deyil, prosesin özünü öyrənməkdir, onun təmizliyini öyrənməkdir, işgüzarlığı öyrənməkdir, gecə kitabxanada yatmağı öyrənməkdir. Bunların hamısı bizim təhsil universitet təhsil məsələlərində bütün bu mühit yaradılırmı? Qətiyyən. Eyni zamanda alimlərin keyfiyyəti nöqteyi nəzərdən. Tutaq ki, beynəlxalq miqyasa çıxa biləcək alimlər ki, universitetlərdə dərs deməlidir və s. Nə qədər bizim Nobel mükafatı laureatımız var ki, biz bu günləri xaricə adam göndərməkdən imtina eləyirik. Var bizdə elə adamlar ki, gəlsin auditoriyada həmin o dərsi desin. Var bizdə tutaq ki, siz mən tutaq ki, UCLA-da oturdum, gəlirdi mənə, mən girirdim auditoriyada dərsi deyən tutaq ki, xarici əlaqələr haqqında dərsi deyən General Clark idi ki, o vaxt Clinton dövründə tutaq ki, nə var bizdə var elə siyasi tutaq ki, ictimai Kissinger var, gəlsin, Brzezinski var, gəlsin, otaqda dərs desin.
Amma bizdə keçmiş nazirlər dərs deyirlər.
Yox, o da mən məsəl Georgetown onda Polşanın köhnə prezidenti ilə eyni yerdə oturdum. Söhbət onda Polşanın prezidenti niyə gəlir Amerikada dərs deyir? Çünki ona yaxşı pul verirlər, yaxşı maaş verirlər, universitetin imkanları var. Yəni bütün bunlar o dərəcədə belə deyək, qeyri-təbii yanaşmadır ki, bu inkişafa kömək eləyə bilməz. Mən sonuncu müqayisəmi aparım. Və demək olar ki, bəli, bizim indi münasibət belədir. Gəlin müqayisə eləyək, tutaq ki, elementar şeyləri müqayisə eləyək də. Bizdə tutaq ki, Rusiya, Ermənistan, Gürcüstan, İran, Türkiyə hamısında prezident 2 dəfə seçilir. Elə deyil, bizdə artıq 3-cü dəfə olacaq. Bunların 5-ində də hətta Rusiyada da dünən oldu, Tehranda da olur ki, paytaxtın merini seçirlər. Elə deyil, az çox. Bizdə tutaq ki, bayaq dediyim kimi Hacıbala Abutov Bakı meri, daha çox oturub Bakı meri vəzifəsində nəinki İlham Əliyev prezident. Yəni bu nöqteyi nəzərdən yaxınlaşanda indi biz demək olar ki, bizdə situasiya yaxşıdır, yoxsa onlarda yaxşıdır? Hansında yaxşıdır? Yəni hansı düz eləyir? Hansının münasibəti düzgündür?
Yeri gəlmişkən bugün sosial şəbəkələrdə Mahmud Əhməd Nejadın şəkli yayılıb avtobusla müəllim işlədiyi universitetə.
Onlar da qərbdən öyrənirlər. O da söyə-söyə bütün günü söyürlər tutaq ki, Britaniyanı və s. Nə, amma baxırlar ki, Cameron işə gedəndə metroda gedir, o da ondan öyrənir, gedir avtobusda gedir.
Mən bu fikirlə razılaşmaq istəmirəm ki, onlar hər şeyi qərbdən öyrənirlər, biz də hər şeyi qərbdən öyrənməliyik. Elə universal dəyərlər var ki, dünyanın hər yerində var. Məsəl üçün, həndəsənin qanunları kimidir də. Dörd bucaq dünyanın hər yerində dörd bucaqdır. Yəni, sadə adam dünyanın hər tərəfində sadə adamdır. Onun görə cəmiyyətə bunu bir qədər təlqin eləyərkən mən fikirləşirəm ki, xüsusilə sizin statusda ziyalılarımız bu məsələni elə təqdim eləməlidirlər ki.
Amma Seymur bəy, siz yenə də qayıdırıq həmin məsələ. Söhbət sadəlikdən mi gedir, uğru olmamaqdan mı gedir?
Mən onu demək istəyirəm. Yəni biz bunu elə təqdim eləməliyik ki, bunun hər bucağı görünsün, olduğu kimi görünsün. Biz təsvirləri o qədər dəqiq göstərməliyik ki, məsəl üçün Əhməd Necad kimi idi prezident olarkən, İlham Əliyev kimi idi. Mənim üçün İlham Əliyev də Əhməd Necadın arasında çox az bir fərq var. Məsəl üçün İlham Əliyevin tutaq ki, hakimiyyətdə saxlayan sistem İrandakı molla sistemidir. O sistem yenə qalır İranda, başqa bir belə deyək də adamın fiquru qoyub orada. O sistem yenə yaşayır. Orada əbədi hakimiyyət var. İranda əbədi hakimiyyət var. Necə bir naziri dəyişib başqasını qoyasan. Prezident orada nazir kimi bir şeydir. Sadəcə olaraq bu universal dəyərləri təlqin eləyərkən, cəmiyyətə çatdırarkən biz çalışmalıyıq ki, insanlarımız bunu öz həyatlarında hiss eləyəndən sonra dərk eləsinlər. Yəni o həqiqətlərə inansınlar ki, onu həm də yaşaya bilirlər. Xüsusilə təhsil sistemi ilə bağlı məsələ nədir? Yaxşı, bizim ölkəmizdə tutaq ki, yaxşı təhsil var. Hanı bizim sənayemiz? Hanı bizim üzr istəyirəm, yeyinti sənayemiz, yüngül sənayemiz, aqrar sənayemiz, hanı bizim metallurgiyamız? Axı bizim hərbi sənayemizin bütün belə deyək də sxemlərini Ukraynadan alırlar. Ona görə də bunların hamısı yalandır. İnsanlar da bunu bilməlidirlər ki, əgər biz nə deyirlər, o banka ağız açan deyirlər. Əgər bunu biz İrandan alırıqsa, bizim ölkəmizdə Elmlər Akademiyasının fizika üzrə müxbir üzvü olmaq və yaxud da ki, elə birbaşa üzvü olmaq fizika fakültəsində birinci kurs tələbəsi olmaqla eyni bir şeydir. Çünki bunların ikisi də yararsızdırlar bu işə. Yəni, bu qədər sadədir məsələ.
Bir də, Xəzəxan, mən bir çox məsələyə toxunum, mən səbələn bu vacibdir. Ümumiyyətlə, bu xaricdə oxuyanlar haqqında bu təəssüratı yaradmaq ki, bunların başını dəyişdirirlər hər hansı şəkildə, bu düzgün deyil. Çünki bu, ümumiyyətlə, prezidentin adından dilindən gəlirsə, bu cəmiyyətdə çox mənfi təəssürat yarada bilər. Faktiki bu o deməkdir ki, sən daha çox inkişaf eləmiş adamı, daha yaxşı təhsili olmuş insanı faktiki olaraq cəmiyyətdən təcrid edirsən. Bilirsən, ona gətirib çıxarır ki, həmin adam sadəcə olaraq həmin o prezidentin o çıxışını götürüb, istənilən ölkədə müraciət edə bilər ki, bax, mən ora qayıtsam, necə ki, 2-ci Dünya Müharibəsində Stalin hərbi əsir düşənləri deyirdi ki, onlar satqındılar. Bu təxminən mənim həmin o təqiblərə məruz qalım. Bir vasitə təqib də olmasa, ictimai rəydə potensial düşmən kimi, potensial tutaq ki, kimisə 5-ci kolonnasının nümayəndəsi kimi baxmaqdır. Bu cür münasibət, mən hesab edirəm ki, prezident tərəfindən qətiyyən xaricdə oxuyanlara şamil olunmamalıdır. Cəmaat xaricə ona görə keyfindən göndərmir, keyfindən o qədər pulu vermir. Cəmaat ona görə göndərir ki, burada təhsil yoxdur. Cəmaat istəyir ki, uşağı yaxşı təhsil alsın. Bizim təhsil
amma səhv etmirəmsə onun iki qızı məhz xaricdə.
Əlbəttə,
bilirsiniz, maraqlıdır ki, niyə prezident mənfi təcrübədən
mən, bu gün mən o Lənkərandakı çıxışa qulaq astım. Çox maraqlı bir şey gəldi mənim ağlıma. Altay bəy də toxunduğu məsələyə, Şafərə bəy də toxundu. Amma mən dəqiq müşahidəmi deyim sizə. İlham Əliyev orada təhsil barəsində danışdı, gənclərlə görüşürdü. Və özünün gördüyü tutaq ki, dırnaq arasında işlər haqqında üçüncü şəxs kimi danışırdı ki, bax, bunu elədik, bu təhsilə olan diqqətdir. Necə ki, bunu bir adam danışır, deyir ki, bu prezidentin təhsilə olan diqqətidir. Bir özü özünün artıq obrazı haqqında danışmağa başlayır. Yəni, bu bizis totalitar düşüncənin yaratdığı, belə deyək, bir illüstrasiyadır.
Amma digər tərəfdən, Şafət bəy, mən sizin cavabınızı eşitmək istərdim bu məsələyə. Özür istəyirəm, mən sualı qoyum. Azərbaycan vətəndaşı öz təhsilsizliyimi deyək, imkansızlığımı deyək. Bununla həmin o məmurun dəbdəbəsi arasındakı əlaqəni anlayırmı sizincə, sizin fikrinizcə? Yəni o başa düşürmü ki, onun təhsilsizliyinin səbəbi məhsudur?
Bəs niyə o xaricdə oxuyanlardan qorxurlar? Əslində qorxudur. O onları qınamaq məsələsi deyil. Niyə onların başlarının yuyulmasından danışırlar? Çünki o gənclik gəlib o xalqın içində, xalqın gördüklərini ifadə edə bilir. Bu gənclik həmişə qaynardı, gənclik həmişə həyatı hələ qabaqdadır və cəsarətlidir, onu ifadə edə bilir. Ona görə o qorxudandır. Xalq bunu görməsəydi, heç onu fərqində olmazdılar, heç bu söhbətləri eləməzdilər, heç narahat olmazdılar. Siz görmürsünüzmü ki, xalq xaricdə oxuyan övladları ilə öyünür? Prezidentdən fərqli olaraq. Xalq öyünür ki, filan kəsin övladı filan məşhur universitetdə oxuyub. Siz görmürsünüz, Azərbaycanda istənilən müəssisə öz belə işə götürdüyü insanın belə deyək ki, diplomunun xarici universitetlərdən, məşhur xarici universitetlərdən birinin olması ilə öyünür və yaxud ona üstünlük verir. Əslində bu ilə həmin o fərqi görməkdir. O rayonlarda baş verən hadisələr o fərqi görməkdir. Facebookda, sosial şəbəkələrdə mətbuatda fayda olunan fikirlər onu görməkdir. Sadəcə bu gün biz bəli o belə deyək ki, xalqın gördüklərinin tam ifadəsini arzu elədiyimiz şəkildə görə bilmirik. Çünki uzun illər xalq əzilib, repressiya olunub. Bu gün o repressiya daha da artdı. Bu gün hər kəsi daha sıx izləyirlər. Adi prezidentə şikayət eləyəni işdən çıxarırlar. Mən hesab edirəm Azərbaycan xalqı bunu görür. Heç kim deyə bilməz ki, Azərbaycan xalqını qınaya bilməz ki, bunu görmür. Sadəcə biz belə deyək ki, xalqın hələ belə deyək əlindən alınanları, o məmurların əlindən aldıqlarını özünə qaytara bilmədiyini görürük.
Dinləyici yazır, Yesir imzalı dinləyici bizim cənab prezidentdən bu xalq nə istəyir bilmirəm. Güya prezidentimizin bunlardan xoşu gəlir. Xoşu gəlmir. Sadəcə gücü çatıb işdən çıxara bilmir. Çünki onu bu posta xalq yox, onlar gətirib. Baxın, ölkədə bir belə quruculuq, abadlıq işləri gedir. Pisdir. Bizim bircə problemimiz var. O da acından ölürük. Burada nə var ki? Belə yazır Yesir imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Maraqlıdır ki, İlham Əliyev oğlunu Azərbaycanda oxutmasını xalqın başına qaxır. Amma burada başqa bir əmma da var. Xaricdəki prestijli universitetə savadsız adam daxil olmaq. olmasına heç kimə inandırmaq olmaz. Oğlu hansı tanınmış universitetə daxil ola bilsəydi, bunu heç kim şübhə altına ala bilməzdi. Öz ana dilini qoyub ingiliscə oxumaq nə vaxtdan millilik olub, Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Seçkini səbirsizliklə gözləyirdim, çünki seçki vaxtı ucuzluq olur. Bir inəyim vardı, deyirdim ucuz ot alardım, o da qismət olmadı, inək acından öldü. İndi heç maraqlanmıram da, yazır imzasız dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, 96-cı ildən təhsilimiz iflasa uğrayıb, Bologna sisteminin %10-u başa düşər ya düşməz. Ölkədən vaxtilə alimlər və ağıllılar sürgün ediliblər, yazır dinləyici. Salam Azadlıq, prezidentin oğlu xaricdə oxuya bilməz, ona verilmiş qızıl medal da saxtadır, qəbulda topladığı ballar da atasının prezidentliyi kimi, belə yazır dinləyici. Hər halda bu da dinləyicinin iddialarıdır. Təşəkkür edirəm Şahvəli Çobanoğlu, Altay Göyüşov və Seymur Həzi ilə biz prezidentin qudurğanlıq və xaricdə təhsil barədə dediklərini müzakirə etdik və növbəti saatda əziz dinləyicilər seçki qabağı mitinglərin harda keçirilə biləcəyini öyrənəcəksiniz. Bizimlə qalın. We'll be right back.